Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. .8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM, έτσι μας ακούτε και κοντά αλλά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί. Ελάτε να ζήσουμε, ελάτε να αντέξουμε και αυτήν την εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, το ημερολόγιο γράφει 29 Ιουνίου του 2020, πάει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά μας αποχαιρετά, κατά καλό καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες, με την ειδησογραφία να τρέχει, με εσάς και εμάς εδώ. Εμείς είμαστε ο 958 από την καρδιά της πόλης εδώ στην Αγγελάκη και εσείς όπου και αν είστε, κοντά ή μακριά, έχετε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Γρήγορα, ας τους πω όμως, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-338-456. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, τον τριψήφιο δηλαδή αριθμό, αφήνετε ένα κενό διάστημα, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε email, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι το email της εκπομπής που τώρα ακούτε, της καλημέρας δηλαδή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και όσο διαρκεί η εκπομπή, αλλά και αφότου αυτή τελειώσει. Καλημέρα, 958fm@gmail.com. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα του 958. Υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε, facebook.com/. Καλημέρα, 958.
Σ' αυτή την πόλη και κάπου εδώ γυρνώ. Οι φίλοι μου το ξέρουν, μα εγώ άλλα θα σας πω. Πολύ συχνά θυμάμαι μια πόλη μυστική. Ποτέ μου εκεί δεν πήγα, μα εκεί έχω γεννήθει. Ξενυχτάω και γράφω τακτικά κάτι πικρά τραγούδια με λόγια σαν κι αυτά. Τα λόγια είναι αέρας, στιχάκια είναι και παν. Οι άλλοι τα ξεχνάνε, σε μένα όμως γύρνα. Τα λόγια είναι λόγια, μα θα με εκδικηθούν. Νύχτα θα με ξυπνήσουν ξανά για να μου πουν. Ψυχή μου μαύρη πυρκαγιά, ποτέ δεν θα βρεις γιατριά. Ψυχή μου μαύρη πυρκαγιά, ποτέ δεν θα βρεις γιατριά. Μαύρη πυρκαγιά, ποτέ δεν θα βρεις γιατριά. Ψυχή μου μαύρη πυρκαγιά, ποτέ δεν θα βρεις γιατριά. Ψυχή μου μαύρη πυρκαγιά, ποτέ δεν θα βρεις γιατριά.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43, πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έρχονται κατευθείαν και με το που λέγονται οι τρόποι επικοινωνίας, τους είπα λίγο πριν. Ελάτε όμως τώρα να συνεχίσουμε το νέο μας ένσφετο, το οποίο ξεκίνησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζεται. Ένα ένφετο στο οποίο ιστορικοί τέχνης, αρχαιολόγοι, μουσιολόγοι επιλέγουν και μας συστήνουν καθημερινά, Δευτέρα έως και Πέμπτη, ένα έργο από τις μόνιμες συλλογές και τις εκθέσεις των μουσείων της Θεσσαλονίκης. Μας ξεναγούν ραδιοφωνικά στο έργο που επιλέγουν, το περιγράφουν και μας λένε την ιστορία του. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2020 είναι έτοιμη και θα την καλημερίσουμε ευθύς αμέσως η Αγγελική Χαριστού, ιστορικός τέχνης επιμελήτρια, προϊσταμένη τμήματος συλλογών Μόμους, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη. Διάλεξε ένα έργο και θα μας μιλήσει για αυτό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Αγγελική Χαριστού, ας την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα από το στούντιο του 958.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Γρηγοριάδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και έχουμε καιρό να τα...
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, αυτή η σειρά που έχετε ξεκινήσει με τους ιστορικούς τέχνης.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αρέσει πάρα πολύ στους ακροατές και τις ακροατές το βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν παιχνίδι μερικές φορές, γιατί όσοι έχετε κοινωνικά δίκτυα και πρόσβαση σε αυτά, ήδη στη σελίδα της Καλημέρας, αλλά και το 958, εμείς έχουμε ανεβάσει το έργο, το οποίο διάλεξε η Αγγελική Χαριστού, χωρίς κανένα σχόλιο άλλο. Όμως δεν λέμε τίποτα για το έργο, γιατί όλα θα τα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, ας πούμε και έτοιμες, ας πούμε ότι είμαστε μπροστά στο έργο αυτό. Η Αγγελική Χαριστού θα μας πει τώρα τι βλέπουμε.
Είναι και μια πρόκληση.
Έτσι.
Αυτό, να μιλήσουμε για ένα έργο εικαστικό, χωρίς
να... Ραδιόφωνο.
Ο καθένας το βλέπει βέβαια από, από τον υπολογιστή του, αλλά και πάλι με αυτόν τον τρόπο τον επικοινωνήσουμε αυτά που λέει ένα εικαστικό έργο, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση.
Λοιπόν, πάμε.
Το έργο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι ένα έργο της ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλλογή Κωστάκη του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του ΜΟΜΣ, όπως είπατε. Είναι ένα από τα κεντρικά έργα της έκθεσης που άνοιξε στις 16 Ιουνίου, δηλαδή της τρέχουσας έκθεσης αυτή τη στιγμή, με τίτλο «Utopia Revisited, Λογοτεχνία, Φιλοσοφία και Πολιτική στη Ρωσική Πρωτοπορία». Η έκθεση είναι στο Μουσείο στη Μονή Λαζαριστών και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Το έργο που εξετάζουμε ονομάζεται «Ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας» και δημιουργήθηκε το 1920 από τον καλλιτέχνη Γκούσταβ Κλούτσις. Όπως βλέπετε, δεν πρόκειται για ένα τυπικό ζωγραφικό έργο, αλλά για ένα φωτομοντάζ. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω. Βλέπουμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα τον Βλαντίμιρ Λένιν, τη φωτογραφία του δηλαδή, να βηματίζει προς το κέντρο της σύνθεσης, κρατώντας στα χέρια του έναν πυλώνα ηλεκτροδότησης. Ο Λένιν πατάει πάνω σε μια σύνθεση με οικοδομήματα και εργάτες, που είναι από φωτογραφίες και σχεδιαστικά στοιχεία. Βλέπουμε δύο προοπτικές στο έργο αυτό, μια συμβατική, στατική θα λέγαμε, και μια πανοραμική, δηλαδή βλέπουμε τη σύνθεση και από πανοραμική σκοπιά ταυτόχρονα. Το θέμα του έργου, η ηλεκτροδότηση, αναφέρεται στο πρόγραμμα που θέσπισε ο Λένιν για την ηλεκτροδότηση όλης της Ρωσίας με σκοπό την εκβιομηχάνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. Το φωτομοντάζ αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς έργων και πειραματισμών του Γκούσταβ Κλούτσις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρωτότυπο έργο αυτής της σειράς, δηλαδή η αρχή, το αρχέτυπο, είναι η λεγόμενη «Δυναμική πόλη» του 1919, ένα έργο που είναι από τους σημαντικότερους πίνακες γενικότερα της ρωσικής πρωτοπορίας, τον οποίο έχουμε την ευτυχία να έχουμε στη συλλογή Κωστάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη και επίσης δείχνουμε, παρουσιάζουμε στην τρέχουσα έκθεση. Πρόκειται για μια σύνθεση με λάδι και τσιμέντο πάνω σε ξύλο, η δυναμική πόλη. Η τεχνική και το σχήμα αυτού του πίνακα παραπέμπουν σε ορθόδοξη εικόνα, θα μπορούσαμε να πούμε. Σε λευκό φόντο βλέπουμε όχι ακριβώς το κέντρο, αλλά έκεντρα, μια μαύρη σφαίρα, σαν ένας πλανήτης που κινείται στο διάστημα. Πάνω σε αυτή τη σφαίρα, σε διαγώνιο δυναμικό άξονα, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετήσει γεωμετρικές φόρμες με διάφορες υφές που παραπέμπουν σε αρχιτεκτονικές κατασκευές. Το έργο αυτό συνδυάζει την αφηρημένη ζωγραφική και για να το πω πιο σωστά προέρχεται από τον σουπρεματισμό του Καζιμίρ Μαλέβιτς μαζί με τα χαρακτηριστικά του κονστρουκτιβισμού, το αντίπαλο δέος θα λέγαμε, και πιο συγκεκριμένα αυτό που λέμε παιδεία των υλικών. Ο σουπρεματισμός, αν και ξεκίνησε σαν αμιγός ζωγραφική καλλιτεχνική θεωρία και πρακτική το 1915, η οποία εισήγαγε το απολύτως αφηρημένο στην τέχνη στη Ρωσία, στη δεκαετία του 1920 Οι μαθητές του Μαλέβιτς θεώρησαν ότι μπορεί να αποτελέσει τη νέα αισθητική της καθημερινής ζωής. Έτσι σχεδίασαν και σουπρεματιστικά κτίρια, τα οποία δεν προορίζονταν μόνο για τη γη, αλλά θα μπορούσαν να ταξιδεύουν στο διάστημα. Η δυναμική πόλη του Κλούτσις κατά αυτόν τον τρόπο, αν και μία σύνθεση μη παραστατική, παραπέμπει σε έναν πλανήτη στο διάστημα και ταυτόχρονα σε μια αρχιτεκτονική κατασκευή με σύγχρονα υλικά. Ο Κλούτσις στη συνέχεια πήρε αυτό τον πίνακα, αυτό το έργο, τον φωτογράφησε και δημιούργησε μια σειρά φωτομοντάζ πάνω σε αυτή τη σύνθεση, τα οποία θεωρούσε, κατά τη δήλωσή του, ως μια νέα μορφή τέχνης. Στο φωτομοντάζ για την ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας βλέπουμε στο κέντρο μια εκδοχή της σύνθεσης της δυναμικής πόλης. Πάνω της βλέπουμε σουπρεματιστικά κτίρια και εργάτες που εργάζονται πάνω στην ανοικοδόμηση της χώρας. Ο πυλώνας ηλεκτρισμού που κρατά ο Λένιν είναι και αυτός μια σύνθεση από φωτογραφίες κτιρίων. Η αντίθεση στις κλίμακες κυριαρχεί πάνω στο έργο. Η μορφή του Λένιν είναι εξωπραγματικά μεγάλη. Ο Κλούτσις έκανε πολλά φωτομοντάζ τη δεκαετία του 1920, τα οποία δημοσιεύονταν σε καλλιτεχνικά περιοδικά και διαφήμιζαν σε εισαγωγικά αυτή την περίοδο μετά την Επανάσταση, κατά την οποία η χώρα εξυγχρονιζόταν προγραμματικά. Τα φωτομοντάζ του έχουν ως χαρακτηριστικό αυτήν την έντονη δυσαναλογία στις κλίμακες. Τα ζωγραφικά στοιχεία που συνομιλούν με τις φωτογραφικές συνθέσεις και τη χρήση μερικές φορές του γραπτού λόγου με σύντομες φράσεις ή συνθήματα. Θα λέγαμε ότι είναι τόσο πρωτοποριακή η μέθοδος του Κλούτσις που όχι μόνο έδωσε ένα στίγμα στη μοντέρνα γραφιστική αλλά παραμένει σύγχρονη μέχρι σήμερα. Δεν μοιάζει καθόλου παροχημένη ή παλαιακή. Παρόλο που ήδη έχει περάσει ένας αιώνας. Ο Κλούτσις, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αφιέρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας στην Επανάσταση και στη νέα εποχή που έφερε στη χώρα η Επανάσταση, θα λέγαμε ότι είχε ένα άδικο τέλος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 θεσπίστηκε αυτό που ονομάζουμε σοσιαλιστικός ρεαλισμός και πολλοί από τους καλλιτέχνες της avant-garde θεωρήθηκαν φορμαλιστές, πράγμα που σήμαινε ότι πρόδιδαν την επίσημη γραμμή της τέχνης, όπως αυτή οριζόταν από την κεντρική εξουσία. Ο Κλούτσις, ως Λετωνός, κατηγορήθηκε ότι ανήκε στη συνωμοσία στη λεγόμενη Ελεύθερη Λετωνία, συνελήφθη το 1938 και λίγες εβδομάδες αργότερα εκτελέστηκε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κυρία Γρηγοριάδου.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς ένα έργο.
Αυτό το έργο που παρουσιάσαμε να γίνει και αφορμή για τους ακρατές για να επισκεφτούν την έκθεσή μας.
Η οποία, να ξαναπούμε, πού παρουσιάζεται?
Ναι, είναι στη Μονή Λασαριστών.
Στη Μονή Λασαριστών.
Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Μόμους και θα είναι μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.
Και παρουσιάσαμε, ακούσαμε να μας παρουσιάζει η Αγγελική Χαριστού ένα έργο που έχει συμπληρώσει κιόλας έναν αιώνα. Είναι πολύ πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή, φωτομοντάζ το 1920, ένα έργο λοιπόν του Κλούτσις, το οποίο μπορούμε να δούμε στην έκθεση η οποία παρουσιάζεται αυτήν την περίοδο στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ένα έργο από τη Συλλογή Κωστάκη. Είναι αυτό για το οποίο μας μίλησε η Αγγελική Χαριστού, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια, προϊσταμένη τμήματος συλλογών Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα, αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά, αυτό που γλιστρά σαν φίδι και χάνεται, αυτό που κλέβει απ' τους θεούς τη φωτιά,
αυτό που αφήνεται σαν αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οργή, αυτό που δροσίζεται απ' την άβρα του σύμπαντος, που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντα, αυτό που σας κόβει αιωρείται στο φως, αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα έρθουνε, που την ίδια ώρα είναι φίλος και εχθρός.
Αυτό που γεννήθηκε πριν χρόνια μνημόνευτα, αυτό που σκιάζει του νου τις σαμπλές, αυτό που γίνεται στάχια την άνοιξη και το χειμωνάδιες και λίδωνο φωλιές,
αυτό που μιλά και μιλιά δεν ακούγεται, αυτό που σωπαίνει και μου παίρνει τα αυτιά, αυτό που γλυκά το ταΐζω πενέματα, που τα βάζει στη γλώσσα και τα φτύνει μετά, αυτό που με ξέρει σαν καρδικό νόμισμα, αυτό που δεν ξέρω να περιγράψω σωστά, αυτό που δεν ξέρεις ούτε εσύ που μ' αγάπησες, μου ζητάει να τραγουδήσω ξανά.
Ήταν βεβαίως ο Θανάσης Κωνσταντίνου και η Ματούλα Ζαμάνη. Εμείς ακούσαμε την Αγγελική Χαριστού, ιστορικό τέχνης, επιμελήτρια προϊσταμένη τμήματος συλλογών στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, να μας μιλάει, διάλεξε ένα έργο από τη Συλλογή Κωστάκη, μας ξενάγησε ραδιοφωνικά σε αυτό. Αυτό το παιχνίδι μας με τις ραδιοφωνικές ξεναγήσεις συνεχίζεται και θα δούμε. Θα πάει όσο θέλουμε να πάει εμείς, όσο έχετε ενδιαφέρον εσείς και εγώ. Θα το συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί είναι ένας τρόπος να επισκεπτόμαστε τα μουσεία της πόλης και να γνωρίζουμε τι υπάρχει στις συλλογές τους. Αύριο θα πάμε στο Τελόγλιο με το καλό, αλλά το αύριο είναι αύριο. Το σήμερα είναι εδώ και το σήμερα είναι πρωινό Δευτέρας και σε λίγα λεπτά στην παρέα μας ένα καινούριο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα του.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φυλαχτά, ήρωες τόσκαν απ' την οθόνη ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάν μου ραμφίζουν, το πλενίστα φαναριά ένα παιδί και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Ένα στελάλι σε έρημη πλατεία,
30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόκα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα. Εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι αλωτίνο. Του δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι, αγυριστό κεφάλι θα γυρνώ. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει.
Κράτω στα χέρια μου ένα βιβλίο, είναι το νέο μυθιστόρημα του συγγραφέα Παναγιώτη Χατζημοησιάδη. Ο τίτλος του είναι «Έξοδα νοσηλείας». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο, κυκλοφόρησε πρόσφατα και θα μιλήσουμε για αυτό με τον συγγραφέα του που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ας τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως για να τον ρωτήσουμε, για να του πούμε και να μας πει. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα Αναστασία σε εσένα και στους ακροατές.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Είναι ένα βιβλίο...
Δεύτερη φορά.
Ναι, δεύτερη φορά στο ραδιόφωνο. Είναι ένα βιβλίο που διάβασα στο Σαββατοκύριακο. Μου άρεσε πάρα πολύ για πολλούς λόγους και κάποιους θα προσπαθήσω να τους πω, αλλά κυρίως θα προσπαθήσω να μάθω από τον συγγραφέα. Για όσους δεν γνωρίζετε τον Παναγιώτη Χατζημοησιάδη, γεννήθηκε το 1970 στο Δυτικό Πέλλας, εργάζεται ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Κείμενά του διαβάζουμε αρκετή πολύ συχνά, γιατί δημοσιεύει μικρά κείμενα με θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ περιμένω να το διαβάσω κάθε φορά, γιατί βρίσκω πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο του, στις ανησυχίες του και στο πώς διατυπώνει και τις ανησυχίες και την ευαισθησία του στα κείμενα που γράφει. Έχει ήδη κυκλοφορήσει βιβλία που ίσως έχετε διαβάσει, «Τρεις μνήμες και δυο ζωές», «Διηγήματα», επίσης πολύ πιο πρόσφατα «Ζώνη πυρός». Και μετά «Καλά μόνο να βρεις», μια νουβέλα, «Το παραμύθι του ύπνου», μυθιστόρημα, όπως και «Αστοχία υλικού», η ιδιωτική μου αντωνυμία, αυτό που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη φορά μιλώντας εδώ στο 958, μικρά πεζά κείμενα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Κύχλη, τα προηγούμενα από το Μετέχμιο και ένα από τις εκδόσεις Κέντρος, και τώρα λοιπόν Ενύπνιο και αυτό το βιβλίο «Έξοδα νοσηλείας», στο οποίο ο ένας ήρωας είναι ο Άνθιμος Νικολάου, ετών 43, νοσοκόμος φροντιστής, με μία μάλλον ζώρικη παιδική ηλικία, με πολλά κρυμμένα μυστικά, θελημένα ή αθέλητα. Ένας πατέρας που στα χρόνια της μεγάλης του ηλικίας πια έχει άνοια. Όταν ήταν μικρός ο Άνθιμος Νικολάου, η μητέρα τους παράτησε, βάλτε πολλά εισαγωγικά σε αυτό. Και στη συνέχεια η ζωή του και η σχέση του με τους ανθρώπους, κυρίως όμως με έναν ασθενή του, στον οποίο μιλά όσο εκείνος κοιμάται ή ο ίδιος ο νοσοκόμος φροντιστής πιστεύει ότι κοιμάται. Ένα βιβλίο σε τρεις, θα μπορούσε να πει κάποιος, αφηγηματικούς δρόμους ή τρόπους. Είναι η αφήγηση του ήρωα, του Άνθιμου Νικολάου, είναι όλα όσα αφηγείται στον ασθενή τα βράδια που εκείνος κοιμάται. Και είναι και τα κείμενα που έγραψε ο ασθενής ο ίδιος στο λάπτοπ του Και αυτός είναι ο ομιλίκος του Άνθιμου Νικολάου, 45 χρονών και καθυλωμένος στο κρεβάτι. Λοιπόν, πάνω κάτω ίσως να σας περιέγραψα, όσοι ακούτε τώρα, περίπου τη διάβασα. Όμως δεν μπορώ να τα πω όλα και θέλω να ρωτήσω πολλά το συγγραφέα, οπότε Παναγιώτη Χατζημοσιάδη, είσαι έτοιμος για μια ραδιοφωνική ανάκριση?
Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και να σημειώσω ότι εκτιμώ αφάνταστα την ακρίβεια των λεπτομεριών που δείχνει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με διεκπεραιωτικό έργο, αλλά ότι το βιβλίο το έχεις ξεζουμίσει.
Το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει καλά και έχω... Λοιπόν, θα ξεκινήσω και έχω σημειώσει και πράγματα που θέλω να ρωτήσω. Πολλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μοιρασμένο σε τρία μέρη, σωστά?
Ωραία.
Να πούμε ποια είναι τα τρία αυτά μέρη.
Ωραία. Το πρώτο είναι τρεις διαφορετικοί αφηγηματικοί μονόλογοι που συνιστούν μία ενιαία ιστορία, γιατί είναι κοινά τα θέματα, κοινός ο χώρος δράσης και πάνω κάτω κοινό το πλαίσιο. Οι τρεις αυτοί μονόλογοι εκφέρονται από δύο διαφορετικά άτομα τα οποία συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Είναι ο χώρος ενός νοσοκομείου, μιας αίθουσας νοσοκομείου. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο φροντιστής νοσοκόμος, το δεύτερο ο ασθενής με την εγκεφαλίτιδα και το τρίτο πρόσωπο είναι ξανά ο φροντιστής νοσοκόμος που έρχεται να κλείσει όλη αυτή τη συνομιλία που ξεκίνησε. Αυτό που στην πραγματικότητα βλέπουμε είναι... Στη δική μου αντίληψη, γιατί μη θαρείτε πρώτον ότι ο συγγραφέας τα ξέρει όλα και δεύτερον ότι έχει απόλυτο δικαίωμα να αποκαλύπτει αυτά που ενδεχομένως ξέρει. Πρέπει και αυτός να κρατιέται σε κάποια απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε να κάνουμε με τρεις διαφορετικούς μονολόγους που από κοινού αναδεικνύουν υπαρξιακά πολιτικά θέματα και στη δική μου τουλάχιστον αντίληψη. Έρχονται να μιλήσουν ως εκπρόσωποι μιας γενιάς. Είναι η γενιά της μεταπολίτευσης, στην οποία και ο ίδιος συμμετέχω, που γυρνώντας πίσω κοιτάει τι άφησε, σε συνθήκες μνημονίων πλέον κοιτά πίσω και αγωνιά για το τι θα κληροδοτήσει παρακάτω. Ψάχνει δε να βρει το υφάδι, ψάχνει να βρει το λόγο ύπαρξης, ψάχνει να βρει την νοηματοδότηση, τη δικαίωση αν θέλεις, Αναστασία, και αυτό που τελικά βρίσκει είναι μια βαθιά αλωτρίωση, και το ένα πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο είναι σε κατάσταση αλωτρίωσης, αλλά με κάποιον τρόπο καταφέρουν και συμμαζεύουν τα κομμάτια τους.
Έχει πάρα πολλές παραγράφους, πάρα πολλά σημεία, άλλοτε σε ευθεία αναφορά και άλλοτε συμβολικά, τα οποία αφορούν πάρα πολύ τους προβληματισμούς της γενιάς μας. Και ίσως
θα
το
πώς...
Ναι.
Η λογοτεχνία να μένει έξω από όλα αυτά. Δεν συγχώραμαι που σε διακόπτω.
Όχι, όχι, ίσα.
Δεν είμαι της αντίληψης μιας λογοτεχνίας των ιδιωτικών χώρων. Το ατομικό από το πρώτο μου βιβλίο ακόμη το επιδίωξα και τώρα νομίζω που έχω περάσει, αν μου επιτρέπεις να το πω, σε μια άλλη περίοδο, ίσως με πολλούς αστερίσκους οριμότητας, το διαχειρίζομαι περισσότερο. Το ατομικό υπάρχει μόνο εντός πολιτικού κοινωνικού πλαισίου, αν θέλουμε να δούμε το εγώ, που αυτό είναι το θέμα μου, είναι η συγκρότηση του εγώ σε αυτό το βιβλίο, του μεταπολιτευτικού εγώ. Αυτό λοιπόν το εγώ πρέπει να το μελετήσει στην υπαρξιακή, στην κοινωνική, στην ερωτική, αλλά και στην κοινωνική πολιτική διάστασή του, ιδάλλως εθελοτυφλής ή εν αγνία σου και συνειδητά κουβαλάς νεοφιλελεύθερα δόγματα που θέλουν το άτομο ερήμην του πλαισίου του.
Είναι, κάνω λάθος, είναι εντύπωσή μου, καθώς ξέρω και τα προηγούμενα σου βιβλία, είναι η φορά στην οποία σε αυτό το μυθιστόρημα μπορείς πιο πολύ, ή τουλάχιστον εγώ ως αναγνώστρια, μπόρεσα να σε ταυτίσω πιο πολύ με ηρωές και με ανησυχίες τους.
Τους πόνεσα απίστευτα. Δηλαδή είναι το βιβλίο στο οποίο... μου είχε συμβεί και στην αστοχία υλικού να ταυτιστώ με το δεύτερο πρόσωπο, το γυναικείο. Είναι η δεύτερη φορά που ταυτίζομαι απόλυτα και με τον έναν ήρωα και με τον άλλο ήρωα, γιατί επιδιώκοντας να κρατήσω την αυτονομία τους, γιατί δεν μπορούν να μιλάνε, να μιλάω εγώ διαμέσου αυτό, είναι πρόσωπο, είναι χαρακτήρες, έχουν την αυτοδυναμία τους, έβλεπα ότι στο δικό τους λόγο, στη δική τους ύπαρξη, στη δική τους ανάσα, αναπνέουν πολύ πέραν αυτών, ίσως η γενιά για την οποία επιχείρησα να μιλήσω. Και κάτι ακόμα τελευταίο, ίσως είναι οι μόνοι ήρωες που δεν είναι αντιπαθείς.
Δεν είναι αντιπαθείς, αυτό είναι αλήθεια, ναι, δεν είναι αρνητική.
Δεν είναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε η λέξη, κολόπεδα.
Ναι.
Είναι άνθρωποι με αγωνίες, με αδυναμίες, με τραύματα, δείχνουν τα χέρια τους, δείχνουν τις πληγές τους, προσπαθούν να τις επουλώσουν, αλλά δεν είναι οι κακοί ήρωες με τους οποίους συνήθιζα να συνομιλώ στα προηγούμενα μου μυθιστορήματα κυρίως.
Επίσης δεν θέλω να προδώσω καθόλου το μυθιστορήμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε από την αρχή ως το τέλος, χωρίς να έχω πει εγώ πράγματα κλειδιά, αλλά με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο τα δύο κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας δεν συνομιλούν απλώς, σαν να οι ζωές τους να μπαίνει μία στην άλλη. Αλλά αυτό θα το δείτε διαβάζοντας το βιβλίο. Υπάρχει μία παράγραφος στο βιβλίο, ανήκει στα κείμενα που γράφει ο ασθενής στο λάπτοπ του, η οποία νομίζω ότι με έναν απίστευτο τρόπο συμπυκνώνει αυτό που θα ονομάζαμε ιδιωτικό και δημόσιο. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι αναφέρεται στην προσωπική του ζωή, στην ουσία αναφέρεται συμβολικά και στη ζωή μιας χώρας. Είναι αυτή η παράγραφος που λέει: «Υπήρξε στην αρχή ένα σώμα, όχι ακριβώς σαν σώμα, αλλά σαν απροσδιορίστη ιδέα από ανυπότακτα χέρια και πόδια και λαιμό και κεφάλι και πέος, που κήρυξε την ορμονική του επανάσταση για να γίνει καλοσχηματισμένο, στιτό και αυτοδιάθετο, και για δεκαετίες ολόκληρες προσέβλεπε σε άλλα σώματα για να πετύχει την εθνική του ολοκλήρωση, και ήρθαν πράγματι καιροί που νόμιζε ότι σιώταν το σύμπαν κάτω από τον περήφανο βηματισμό του, έστω και αν εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι βρισκόταν συνέχεια στο σημειωτόν, ενώ μάλιστα οι ενδόμηχες δυνάμεις του εξήφαιναν εθνικές μειοδοσίες». Τα λοιπά είναι λίγο πολύ γνωστά. Δεν ξέρω αν είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά αυτή η παράγραφος μέσα μου σαν να συμπύκνωσε ένα από τα βασικά μου φάνηκε ζητούμενα του μυθιστορήματος, που είναι ταυτόχρονα να μιλάει για ιδιωτικές ζωές, αλλά συμβολικά και για τη δημόσια ζωή μας, για τη ζωή μιας χώρας.
Αναστασία, να συμπληρώσω εδώ και το εξής, ότι το story, αν το βάλεις κάτω, είναι λίγο πολύ απλό. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένα story, υπάρχει μια πλοκή.
Και ποια είναι αυτή, ας πούμε?
Που επικρέμεται ως σαν απορία, ως σαν σύγχυση, ως σαν προβληματισμός, κυρίως στην ζωή του λιγότερου πολιτικού μου ήρωα, του πρώτου δηλαδή, του νοσοκόμου. Είναι πιο υπαρξιακός. Εγώ ως λογοτέχνης οφείλω να επιχειρήσω αυτό ή να κάνω ένα βιβλίο με περιπέτειας, με πολλά πρόσωπα και με εξέλιξη και με δράση, ή ένα πιο ατμοσφαιρικό βιβλίο χαρακτήρων και κοινωνικής πλαισίωσης. Επιδίωξα το δεύτερο, αλλά για να κρατήσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη, διατήρησα και ένα story το οποίο μου κουβάλησε την ιστορία μέχρι το τέλος. Τώρα, όσον αφορά την πύκνωση, έχω ένα κουσούρι, μάλλον για κουσούρι πρόκειται, κοντά σε πολλά ακόμη, ότι δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί μόνο με το διήγημα ή το μυθιστόρημα, δηλαδή δεν έχω περιοριστεί σε ένα από τα είδη. Ξεκίνησα από το διήγημα, πέρασα στο μυθιστόρημα, πήγα στην ουβέλα και κατέληξα κάποια στιγμή στα πολύ μικρά
κείμενα,
τα ονομαζόμενα μπονζά, είναι το προηγούμενο βιβλίο μου, η ιδιωτική μου αντωνυμία, για να επανέλθω τώρα στη μεγάλη γραφή. Οπότε, το κάνω συνειδητά, γιατί κάθε είδος έχει την ιδιαιτερότητα και την ομορφιά και τις απαιτήσεις του. Προσπάθησα λοιπόν μέσα από την υπαινικτικότητα και την πύκνωση των μπονσάι να κρατήσω αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι μέσα σε μια φράση, σε μια παράγραφο μπορεί να λες πολύ περισσότερα από ότι θα μπορούσες να πεις ολόκληρες σελίδες μυθιστόρηματος, και αυτό να το κάνω μυθιστόρημα, να το εντάξω στη λογική του μυθιστόρηματος. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Σου λέω μάλλον ότι...
Ναι, αυτός είναι ο τρόπος, ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό, γιατί και εγώ το ένιωθα καθώς διάβασα το μυθιστόρημα, ότι κάποια θα μπορούσαν να σταθούν και μόνα τους σαν αυτόνομα μικρά κείμενα. Όμως, σε όλη την πορεία και τη διαδρομή του μυθιστορήματος, αυτό εμένα μου φάνηκε πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. να πω την αλήθεια. Θέλω να ρωτήσω, τα τρία αυτά τμήματα του βιβλίου γράφτηκαν με τη σειρά που συγκροτούν και τη δομή του μυθιστορήματος ή αλλιώς?
Όχι, και εδώ ας ξεκλειδώσω και το δικό μου εργαστήριο, ας ανοίξω την πόρτα. Το πρώτο το δεύτερο, δηλαδή τα κείμενα που γράφει ο ασθενής με εγκεφαλίτιδα, γράφτηκαν 4 χρόνια πιο πριν. Σε συνθήκες σκληρών μνημονίων, όταν πέφτανε κορμιά, αυτοκτονούσε κόσμος, ήθελα να μιλήσω για τη χώρα που πεθαίνει. Ήταν ένας άλλος τρόπος να συντάξω το δικό μου «Πεθαίνω σαν χώρα». Αλλά αυτό το πράγμα ένιωσα κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, είναι αρκετά μαύρο. Προσπάθησα να μετριάσω την έντασή του με αρκετές, νομίζω, δόσεις πετυχημένου ή αποτυχημένου χιούμορ, αλλά διαπίστωσα ότι ήθελε κάτι ακόμη. Πέρσι λοιπόν τον Αύγουστο αφιέρωσα 1 μήνα και μου βγήκε, θα έλεγα, από μόνο του. Η πρώτη και η τρίτη αφήγηση του νοσοκόμου φροντιστή γράφτηκε μετά από 4 χρόνια και νομίζω ότι κατάφεραν από κοινού να συνθέσουν ένα ενιαίο σύνολο, έτσι ώστε να φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, ότι δηλαδή το δεύτερο γράφτηκε πιο πριν από τα υπόλοιπα. Έχει μια αυτονομία, αλλά επιδίωξα να διατηρήσει και την ενότητά του μαζί με την πρώτη και την τρίτη, με το πρώτο και το τρίτο κομμάτι αυτού του βιβλίου.
Είναι και ένα κείμενο στο κείμενο, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, είναι και φωτισμένη αφήγηση.
Έτσι. Καθώς επίσης κατά την ανάγνωση και τον και των υπόλοιπων κομματιών του μυθιστορήματος, του πρώτου δηλαδή και του τρίτου, και πάλι έχουμε εμβόλυμα και άλλα κείμενα, τα ποίηματα μιας ηλικιωμένης κυρίας. Θέλω λίγο να ρωτήσω το εξής. Αυτό το μυθιστόρημα, στο οποίο ο ήρωες είναι τόσο κοντά στην ηλικία του συγγραφέα, πόσο έχει ζωρίσει το συγγραφέα, πόσο το όγραψε, το ξανάγραψε, γιατί καμιά φορά το να γράφεται κάτι το οποίο ανήκει στα πραγματικά μας βιώματα, μπορεί να είναι την ίδια στιγμή και ευκολία και δυσκολία, και ευλογία και κατάρα. Πώς έγινε?
Λίγο ανακουφιστικό, αλλά και σφοδρά οδυνηρό. Πολλά κείμενα γράφτηκαν σε συνθήκες πολύ μεγάλης έντασης και είναι ίσως τα καλύτερα τμήματα του βιβλίου, όταν δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο με τον ήρωα, με τους ήρωες, προσπαθώντας από την άλλη να τους αφήσω να αναπνέουν, γιατί εδώ υπάρχει ο άλλος κίνδυνος.
Που είναι
να
ποιος?
Χειραγωγήσεις τα πρόσωπα. Μπαρτίν έλεγε ότι τα πρόσωπα πρέπει να αυτονομούνται και να στρέφονται εναντίον και του συγγραφέα του. Σε 2-3 σημεία το επιδίωξα. Λοιπόν, από ό,τι έχω αντιληφθεί, γιατί και εγώ παρατηρώ, μελετώ τον εαυτό μου και τα γραπτά πολλές φορές αφήνουν κάποια πιστήρια, τα γραπτά μου παρακολουθούν τις δικές μου διακυμάνσεις ζωής. Δηλαδή το παραμύθι του ύπνου γράφτηκε όταν εγώ έχτιζα σπίτι και ο ήρωάς μου παράλληλα έχτιζε ένα σπίτι στο Πανόραμα, για να συντριφτούν όλα και η οικογενειακή του ζωή. Τώρα αυτό λοιπόν γράφτηκε σε συνθήκες μνημονίων και μετά κοροναϊού, να σημειώσω ότι όλος περιέργος ή δυστυχώς συνέπεσε και μιλά και για την πανδημία, και για την καραντίνα. Ασυναίσθητα ίσως, γιατί οι ήρωες είναι κατ' ουσίαν σε απομόνωση νοσοκομιακού θαλάμου. Ναι λοιπόν, εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη όμως, ότι καταφέρουμε τελικά ως συγγραφείς να ταυτιζόμαστε με τους ήρωές μας, κρατώντας πάντα κάποια απόσταση. Το ζητούμενο όμως είναι αυτή η ταύτιση να υλοποιείται ακόμη και αν δεν μοιραζόμαστε κοινά βιώματα. Όταν μοιραζόμαστε κοινά βιώματα, απλώς έχουμε το λόγο να το κάνουμε. Το λέω αυτό γιατί το επόμενο βιβλίο, που είναι ήδη έτοιμο και πρόκειται σίγουρα να βγει σε μικρό χρονικό διάστημα, είναι για την άοπλη ταξιαρχία των αγράφων, είναι για τον φίλο κάτι σαν ιστορικό μυθιστόρημα, όπου υπήρξε ακριβώς η ίδια ταύτιση, Αναστασία. Ο συγγραφέας, ο οποίος μιλά για την οδύνη των ηρώων του, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να χασκογελά, υποφέρει μαζί με τους ηρωές του. Και αυτό προσπαθεί από την άλλη, γιατί πάντα ο κίνδυνος είναι ορατός, να το δώσει χωρίς μελοδραματισμούς. Έτσι που ο πόνος, η οδύνη ή το χιούμορ να διαφεύγουν και να ανακουφίζονται μέσα από τις λέξεις, αφήνοντας τον αναγνώστη χώρο και αναπνοές για να νιώσει τη δική του οδύνη και το δικό του χιούμορ.
Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια και ανυπομονησία να διαβάσω το επόμενο, γιατί ήδη εδώ στα έξοδα νοσηλείας Υπάρχουν πολλές φράσεις στις οποίες ο ήρωας, οι δύο ήρωες στην ουσία, συνδιαλέγονται με την ιστορία.
Υπάρχει μια αναφορά στην Κάρλα Αναστασία.
Βεβαίως.
Γιατί το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτήν την πορεία, συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω,
όχι.
Βρίσκω μια πάσα πολύ ωραία.
Είναι εκεί η αποξηραμένη Κάρλα του κορμιού μου, που λέει.
Ναι, έτσι ακριβώς. Συνομιλεί αυτό το βιβλίο και με τις αναφορές για τον εμφύλιο, αλλά και ειδικότερα με την Κάρλα, γιατί το μεγαλύτερο δράμα αυτής της πορείας διεμήφθη στη λίμνη Κάρλα, όταν τα παιδιά, όπως έλεγε ο Αντέος, πέφτανε σαν ούφαρα στη λίμνη Κάρλα.
Μετρά ο Ήβη τρεις γενιές της Ήτας.
Ναι, αυτό.
Λέει ο ήρωας, και στο κατόπι μου βλέπω να έρχεται και μια τέταρτη, κουβαλώντας τα ίδια τρύπια λάβαρα και τις ίδιες ξεσκισμένες σημαίες, άλλοτε εν γνώση και άλλοτε εν αγνία της. Εγώ πολλές φορές σκεφτόμουν τραγούδια. Εδώ σκεφτόμουν σίγουρα τους Κατσιμίχες, πρέπει να ομολογήσω.
Γράφω με μουσική πάντως.
Αλήθεια.
Οι Κατσιμιχαίοι είναι μόνιμη μουσική αναφορά μου.
Οπότε μπορεί και να έπεσα μέσα.
Δεν είναι άστοχο αυτό που λες. Ίσα ίσα διαπερνούν πολλές από τις μουσικές, ίσως μερικές φορές μου βάζουν και όρια προς τα πάνω. Τώρα, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, έχω πολλές αναφορές στον αγαπημένο μου τον Dee Buckley. Έχω
πολύ,
μια
ναι.
αναφορά.
Και δικιά μου αγάπη. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
Τώρα, για παράδειγμα, που έχω μια αιμονή με το Hollywood του Cave, μου σηκώνει λίγο τον πύχη πιο πάνω για να καταπιαστώ με αυτό το θέμα του θανάτου και της.
Και επίσης, παρόλο που οι ήρωες και το περιβάλλον είναι αστικό περιβάλλον, οι αναφορές σε κάποια καλοκαίρια, και μάλιστα, εντάξει, και ένα τραγικό καλοκαίρι για το οποίο δεν θα πω παραπάνω, έχει πολλές αναφορές για έναν συγγραφέα όπως εσύ και για μια αναγνώστρια όπως εγώ που έχουμε μεγαλώσει στην επαρχία. Έχει απίστευτες αναφορές σε περιβάλλον το οποίο είναι αγροτικό.
Μου επιτρέπεις.
Ναι, απολύτως.
Γιατί εδώ ακριβώς πιάνουμε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχουμε μια αιμονική στροφή, θα τη δεις και στα βραβεία, στην νεοηθογραφία. Μια νεοηθογραφία η οποία κοιτά νοσταλγικά πίσω και η οποία προσπαθεί μπροστά στους όλα αυτά είναι προσωπικές απόψεις γύρω από τη λογοτεχνία με έντονο ιδεολογικό χρήσμα, αλλά θα τις καταθέσω γιατί η συζήτηση με ανοίγει και δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε το προσχεδιασμένο σε όσα λέω, ούτε το υποκριτικό. Θα μιλήσω όπως ακριβώς μιλώ σε φίλους. Αυτό νομίζω είναι το νόημα της σημερινής κουβέντας. Και λέω λοιπόν, η νεοηθογραφία είναι μια πολύ εύκολη καταφυγή σε ένα ωραιοποιημένο παρελθόν μπροστά στους περισπασμούς του παρόντος. Τι κάνει ο συγγραφέας, αν θέλεις, ικανοποιώντας την κοινή γνώμη που ψάχνει ρίσματα, ανασυστήνει ένα φαντασιακό παρελθόν όπου όλα ήταν λίγο πολύ ωραία, απλώς οι άνθρωποι είχαν μερικά κουσούρια, αλλά ιδιοτροπίες όμορφες, προκειμένου διαμέσου αυτού του παρελθόντος να ανασυστήσει σε φαντασιακή κλίμακα και μια ιδεολογική πρόταση για το μέλλον. Όλα αυτά, αν τα βάλεις κάτω και τα μελετήσεις, δεν είναι καθόλου άσχετα με την υπερσυντηρητική στροφή αυτής της κοινωνίας.
Συμφωνώ απολύτως.
Νεοηθογραφία, αυτό επισημάνθηκε από μείζωνα κριτικός ελάττωμα του προηγούμενου βιβλίου μου, δηλαδή της ιδιωτικής αυτονομίας, αλλά για μένα είναι η μεγαλύτερη αρετή, αν μπορώ, και δικαιούμαι να μιλήσω για αρετές, ότι δεν ερωποιώ το παρελθόν. Έγραφε λοιπόν ότι στο κοίταγμα του παρελθόντος υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν φτάνει στην ολοκλήρωση, μα δεν θέλω να φτάσω σε καμία ολοκλήρωση. Το παρελθόν είχε πολλά κουσούρια. Στο δυτικό πέλας, το οποίο μεγάλωσε, είχε πολλά κουνούπια. Είχε δουλειά από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στα καπνά. Δεν είναι μόνο αυτό το περιβάλλον το επαρχιακό, αλλά αυτό εγώ έζησα. Και δεν θα το ωραιοποιήσω, ούτε θα το προτείνω στα παιδιά μου, στην κόρη μου, στους αναγνώστες μου, ως σαν λύση για το μέλλον. Κρατάμε από το παρελθόν τα πολύ υγιή στοιχεία και αναδεικνύω κάποια, αλλά δεν θα αποσιωπήσουμε τη βία σε βάρος των γυναικών που υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο στα έξοδα νοσηλείας.
Όχι, και υπάρχει, και υπάρχει απολύτως. Όπως επίσης ακόμα και οι εικόνες που όλοι τις έχουμε ζήσει, σε αυτές οι καμπίσχες εικόνες στα παιδικά μας χρόνια, τεράστιες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, σιταροχώραφα, όπως και στο εξώφυλλο, θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Μου φάνηκε παράξενο, λέει ο ήρωας, που κατά πράσινη και μαλακή βλαστή τους γίνονται αυτά τα κίτρινα και αιχμηρά καλάμια. Να πάλι ένας και ρεαλισμός και συμβολισμός.
Υπάρχει είναι ιακή αγωνία.
Από τότε, ναι. Κουβαλάω κάμποσους τόνους τέτοια σκόνης στο δέρμα, στους πνεύμονες, στα νεφρά, στα μάτια και στα αιμοφόρα αγκία. Είναι όλα αυτά τα παιδικά χρόνια και τα ωραία και τα άσχημα, τα λέει και τα άσχημα απολύτως. Άλλωστε νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι της επαρχίας σαν να ξέρουμε τι να κρύψεις. Τι να κρύψεις.
Μπορείς, όχι κι όμως μπορείς να τα ωραιοποιήσεις όλα αυτά. Να αποσιωπήσω ότι ο πατέρας σου έβγαινε με θεριζοαλανιστική μηχανή ξεκινώντας από τις 4 το πρωί, δεν είχαν κουβούκλιο και γύρναγε 12 το βράδυ και ήταν άσπρος. Mm. Ήταν άσπρος από πάνω κάτω γιατί όλη η σκόνη αυτή μπαίνει στα πνευμόνια του, στα ρούχα του και για να καταφέρει να καθαρίσει έπρεπε να κάνει 3 διαδοχικά μπάνια. Αυτή ήταν
έτσι,
η δική μου
πραγματικότητα.
Ζωή.
Έτσι.
Και εγώ δεν θα την ωραιοποιήσω για να γίνω αρεστός μπροστά στην αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου για το μέλλον. Όχι, ναι. Πρέπει από κοινού να συστήσουμε ένα άλλο όραμα μέλλοντος που θα περιέχει το παρελθόν στις πραγματικές, ρεαλιστικές του διαστάσεις.
Μιλάμε εδώ με τον Παναγιώτη Χατζημοησιάδη για το μυθιστόρημά του «Έξοδα νοσηλείας» που κυκλοφόρησε το βιβλίο του από τις εκδόσεις «Ενύπνιο» πολύ πρόσφατα. Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ρωτήσω οπωσδήποτε στην περίοδο της καραντίνας, ένα από αυτά που ασχολήθηκαν, λέει, πιο πολλοί άνθρωποι ήταν να φτιάχνουν παζλ. Εδώ υπάρχει ένα παζλ μέσα στο βιβλίο αυτό που γράφτηκε πριν τα χρόνια της καραντίνας, πριν την εποχή της καραντίνας και συνδέεται απολύτως με το εξώφυλλο του βιβλίου. Ποιος διάλεξε το εξώφυλλο και γιατί?
Η κόρη μου έχει μια αιμονή, η μεγάλη μου η κόρη που έδινε πανελλαδικές, έχει μια αιμονή με παζλ, έχει πράγματι. Εγώ είμαι τόσο σκράπας και τόσο άτεχνος που δεν μπορώ δύο κομμάτια να ταιριάξω, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά έβλεπα αυτό το παιδί το οποίο τα κατάφερε και από εκεί εμπνεύστηκα. Ήθελα να μιλήσω για την υπαρξιακή αγωνία και να την πλαισιώσω με πολιτικό κλπ. Προβληματισμό πίνακας του Βαν Κόγκ, το σταροχώραφο με τα κοράκια, όντας ο τελευταίος με τη μεγαλύτερη, την πιο κραυγαλαία αγωνία του για το θάνατο μου έδωσε το πλαίσιο, οπότε έδεσα το ένα με το άλλο. Ο πίνακας ήταν δική μου επιλογή, να σημειώσω ότι με τον Ύπνο και με τον Στάθη τον Ιντζέ είχαμε καταπληκτική συνεργασία.
Απόλυτα πετυχημένη πάντως, αφορά και το βιβλίο και την ιστορία του και τους συμβολισμούς του πάρα πολύ.
Και διευκολύνει κιόλας, γιατί λειτουργεί σαν πηξίδα. Μπορείς κοιτώντας το εξώφυλλο να καταλάβεις πράγματα τα οποία δεν θα σου ήταν τόσο κατανοητά ακόμη και αν κατάφερνα εγώ να τα αποδώσω καλύτερα.
Και επίσης είναι ένας καλλιτέχνης, και αυτό το σκεφτόμουν όσο διάβαζα το μυθιστόρημα, όπου είναι και αυτός, όπως και οι δύο βασικοί ήρωες του βιβλίου, σε έκτακτη, πολύ έκτακτη ανάγκη. Έχει μια σημασία ίσως και αυτό. Έξοδα λοιπόν νοσηλείας, Παναγιώτης Χατζημοησιάδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία της συνομιλίας. Κυρίως ευχαριστώ γιατί διάβασα ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, ένα πολύ καλό μυθιστόρημα, σύγχρονο.
Να σημειώσω, αν μου επιτρέπεις,
ναι.
Θα ήταν καλό να διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία, μην την απαξιώνουν. Θρηνούμε για την εξέλιξη της χώρας, αλλά δεν φροντίζουμε λίγο να βοηθήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και δεν μιλώ ασφαλώς για τη δική μου τη μετριότητα. Δεν πωλείται η ελληνική λογοτεχνία. Οι εκδότες όλο ένα και μειώνουν την έκδοση. Παλιά ήταν ένα προς ένα, τώρα είναι ένα ελληνικό 4 ξένα, για το όνομα του Θεού, ας στηρίξουν έναν από τους τελευταίους πυλώνες της ελληνικής γλώσσας. Είναι η λογοτεχνία. Ας μην τη χάσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για τη σημερινή συνομιλία και θα τα ξαναπούμε. Είναι σίγουρο αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Παναγιώτη Χατζημοησιάδη για το μυθιστόρημά του «Έξοδα νοσηλείας» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Ενύπνιο». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Στο μικρόφωνο ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Νικόλας Γιαννάκη φρόντισε για τον ήχο.
Ο νεκρός της μνήμης μας μια πτήση στον εφαιρά στο χάος και στο όνειρο απελπισιά χωρατάτος.